Beshinchi bob. Qon oqishidan azob chekayotgan ayol. Iso u bilan ketdi. Isoning orqasidan ko'p xaloyiq ergashib, uni qisib qo'yar edi. U yerda 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U ko'p tabiblar muolajasidan ancha qiynalib, butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan, ahvoli battar yomonlashib borardi. Ayol Iso haqida eshitdi-yu, xaloyiq orasida Isoning orqasidan kelib, kiyimiga qo'l tekkizdi. U o'zicha, agar kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman deb o'ylagan edi. U shunday qilishi bilanoq qon ketishi to'xtadi. Ayol kasallikdan forig' bo'lganini o'z tanasida his etdi. Iso esa shu onda o'zidan bir kuch chiqqanligini sezdi. U orqasiga o'girilib xaloyiqdan, "Kiyimimga kim tegdi?" deb so'radi. Shogirdlari unga, "Sizni xaloyiq qisib turganligini ko'rib turibsiz-ku. Nimaga yana menga kim tegdi?" deb so'rayapsiz?" deyishdi. Lekin Iso buni kim qilganini ko'rish uchun atrofga qarar edi. Ayol o'zida qanday o'zgarish bo'lganini bilib, titrab qo'rqib keldi. Isoning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, butun haqiqatni unga so'zlab berdi. Iso unga dedi: "Qizim, ishonching seni sog'aytirdi. Eson omon bor. Dardingdan xalos bo'lgin." Bema'ni g'oya va dadil umid. Yoshim 8 da bo'lganida menga jiringlaydigan soat sovg'a qilishdi. Bu yoshdagi bolaga jiringlaydigan soatni Mavlud bayrami sovg'asi sifatida taqdim qilinganda hayajonli ruh yetishmaydi. Men esa rahmat deb soatni yotoqxonamga olib kirdim va burab yurgizib, tumpichka ustiga qo'ydim. Bu Bulova soati bo'lib, raqamlari kvadrat ichiga olingan, vaqt raqamlar orqali emas, balki aylanasiga harakatlanayotgan oddiy strelka bilan ko'rsatilardi. Soatning na karnayi, na CD playeri bor edi. U odamni bezovta qilmaydigan, chiq-chiq etadigan ovoz chiqarar. Xonada tamomila sukunat bo'lganda, bu ovozni bemalol eshitish mumkin bo'lardi. Bugungi kunda shunday soatlarni xarid qilish mumkinki, uxlashga yotish chog'ida yomg'irning shovqinini chiqaradi. Ertalablari onangizning ovozida sizni uyg'otadi. Menga sovg'a qilingan soatning bunga o'xshash ovozlari yo'q edi. Ammo soatim jiringlaganda okrugdagi hamma itlarni uyg'otib yuborishi aniq edi. Zamonaviy soatlar tartib bo'yicha soatning takroriy tovushini chaladi. Sovg'amning ovozini o'chirish uchun faqat uni qo'lga olib, xonaning narigi burchagiga irg'itish kerak bo'lardi. Biz stol soatlarining ajdodi, ularning Neandertal davri haqida gaplashyapmiz-ku. Bugungi kunda zamonaviy elektron raqamli va kuychalaydigan soatlar hukmron bo'lgan davrda, jiringlaydigan soatlarni arzon garov bozorlarda 50 sentga ham sota olmaysiz. Vaqt o'tgan sari men eski soatga mahkam bog'lanib qoldim. Elektron soatlarga nisbatan boshdan kechayotgan hissiyot odatdagi sentimentallik emas, balki to'fongacha mavjud bo'lgan bu mexanika men uchun nihoyatda qimmatli bo'lib qoldi. To'g'ri, aniq ishlashi bo'yicha aytishim kerakki, bu soatlar doim orqada qolgan. Bu soatning allalovchi tiq-tiq etgan ovozini deyarli sezmasdim. Bu soatni rangi uchun yaxshi ko'rardim. Tasavvur qilyapsizmi? Qorong'ida soatning sferblati yaltirab ko'rinardi. Kun davomida soat strelkasi vaqtni ko'rsatib turar va quyosh energiyasidan quvvat olardi. Qorong'i tushgach, men uxlashga yotishdan oldin xonada chiroqni o'chirganimda, bu jajji soatchalar yorug'lik tarata boshlardi. Soatlar chiqaradigan yorug'lik unchalik kuchli emas edi. Ammo atrofimizdagi olam zulmatga cho'lqanganda, hatto zarracha yorug'lik ham bizga ta'sir ko'rsatayotgandek tuyuladi. Ayol Isoni ko'rganda yorug'likka o'xshash allaqanday narsani ko'rdi. Biz bu ayolning ismini bilmaymiz, ammo bu uchrashuv qanday sharoitda yuz berganini bilamiz. Uning hayoti butunlay tungi zulmatdagi mudhish voqea kabi edi. Ayol go'yo qorong'ida paypaslab yurgandek edi. Hech qayerdan madad yo'q. Mark xushxabarning 5-bob 24-25 va 26 oyatlarini o'qib, men nimani nazarda tutayotganimni bilib olasiz. Iso u bilan ketdi. Isoning orqasidan ko'p xaloyiq ergashib, uni qisib qo'yar edi. U yerda 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U ko'p tabiblar muolajasidan ancha qiynalib, butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan, ahvoli battar yomonlashib borardi. Bu ayol hech narsaga yaramaydigan yoriq qamish edi. 12 yildan beri qon ketishidan azob chekardi. Ko'p tabiblar muolajasidan qiynalgan, butun mol-mulkini sarf etgan, ahvoli battar yomonlashib borardi. Oy ko'rish siklining surunkali buzilishi, ya'ni doimiy qon oqishi, bunday jismoniy holat har qanday ayolning hayotini har qanday zamonda barbod qilishi aniq. Ammo yahudiy ayoli uchun bundan yomoni yo'q edi. Chunki xastalikning bu turi uning hayotining hamma tomoniga ta'sir qilardi. Jinsiy aloqa borasida u eriga yaqinlashmasligi kerak edi. Onalik masalasida u farzand tug'a olmas edi. Maishiy masalalarda u qo'lini tekkizgan yoki biror joyi tegib ketgan narsa harom hisoblanardi. Na idish tovoq yuva olardi, na supura olardi. Diniy savollarda u ma'batga borishi taqiqlangan edi. U jismoniy tomondan holdan toygan va ma'naviy tomondan haqoratlangan. Albatta, u yordam izlagan, ko'p tabiblar muolajasidan qiynalgan. Talmud bu singari jismoniy xastalikni shifolashning 11 usulini ko'rsatgan. Shubhasiz, bu ayol hammasini boshidan o'tkazgan. Nimaiki aqlga muvofiq bo'lsa, nimaiki irim-sirim bo'lsa, hammasini qilib ko'rgan. Masalan, shifolashning usullaridan biri tuyaqushning kuydirilgan tuxumi kulini lattaga o'rab, zikr kiyimiga tikib osib yurish bo'lgan edi. U butun mol-mulkini sarf etgan. Moliyaviy muammolarni jismoniy muammolarga qo'shish odamni adoyi tamom qilish demakdir. Mening bir do'stim aytgan edi. Onkologik xastaliklarni shifolashga to'lovlarni talab qiladigan kreditorlarni ta'qib qilish odamni jismoniy og'riqlardan kam bo'lmagan darajada ezadi. Ammo u butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan, ahvoli battar yomonlashib borardi. Bu ayol haqiqatdan yoriq qamish edi. Har bir yangi kun men hech narsaga arzimas ekanman deb uning o'y-xayollarini tobora chuqurlashtirib borardi. U suyanishi mumkin bo'lgan yagona narsa oxirgi ibodat. Biz o'sha ayol bilan uchrashadigan kuni u ibodat qilishga tayyor edi. Isoga ayolning ko'zi tushganda u bir talay odam qurshovida Yayirning uyiga tomon yo'l olgan edi. Yayir shahardagi eng obro'li odam bo'lib, Iso uning qiziga yordam bermoqchi bo'ldi. Iso to'xtab, avval bu ayolga, keyin yuqori mansabdagi odamga yordam beradimi? Buning uchun imkoniyatlar kattami? Yo'q, katta emas. Agar ayol bu imkoniyatni qo'ldan boy bersa, u tirik qolib yashashiga imkoniyatlar yana bo'ladimi? Hech qanday imkoniyat yo'q. Shuning uchun ayol uzoq vaqt o'ylab o'tirmadi. U o'zicha, agar kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman, deb o'ylagan edi. Ayol xavfli qaror qabul qilyapti. Axir Isoga bir teginishi uchun uni o'rab olgan olomon orasida bo'lishi kerak. Agar kimdir bu ayolni bilib qolsa, unday holda shifo topish o'rniga ko'pgina ko'ngilsizliklar boshiga kelishi aniq. Ammo ayolning tanlovi bormi? Puli, kiyimlari, do'stlari, dori-darmonlari yo'q. Ammo unda bor narsa Iso menga yordam beradi degan bema'ni g'oya va Iso aynan shuni qiladi degan dadil umid bor. Ehtimol sizda bor narsa shu. Bema'ni g'oya va dadil umid bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsa. Siz qattiq xastasiz. Isoga o'zingizning dardingizdan boshqa hech narsani taklif qila olmaysiz. Ehtimol shuning uchun siz Rabbiga yaqinlashishga qo'rqasiz. To'g'ri, qachonlardir siz u tomonga 1-2 qadam tashlagansiz. Ammo uning atrofida odamlar borligini ko'rib, siz ortga chekingansiz. Agar o'zingizni bu holatda bilgan bo'lsangiz, e'tibor bering. O'sha kuni Iso faqat bittagina iymonlini bildi. O'sha iymonli saxiylik bilan tortiq qiluvchi boy bo'lmagan, sodiq izdosh ham emas. Muqaddas kitobning hurmatga sazovor izdoshi ham emas. Uning sariq chaqasi ham yo'q. Huquqsiz sharmanda bo'lgan. Iso meni shifolay oladi degan g'oyaga mahkam yopishib olgan. Aynan u shunday qila oladi degan umiddagi ayol edi. Darvoqa, iymonning yaxshiroq ta'rifi mana shu. Uning qobiliyatiga ishonch va uning orombaxshligiga umid. Bu muqaddas kitob ta'rifini eslatadi. Ishonmagan odam hech qachon Xudoni mamnun qila olmaydi. Axir Xudoga sajda qilayotgan har kim Xudoning borligiga ishonishi kerak. Xudoga yuz burganlarga Xudoning o'zi mukofot berishiga u amin bo'lishi kerak. Juda oddiy. Shunday emasmi? Iymon bu Xudo bor va u orom bag'ish degan ishonch. Iymon biror mistik tajriba yoki vahiy yoxud bo'lmasa o'rmon changalzoridagi ovoz emas. Bu tanlov, bu olamni yaratganning o'zi uni unutmagan. U ilgarigiday zulmatni nur bilan yoritayapti. Iymonning namoyon bo'lishi orqali olamni mukofotlayapti deb ishonishdir. Albatta, o'sha ayolda hech qanday kafolat bo'lmagan. U bor yo'g'i Isoga umid qildi xolos. Buni chin dildan qildi. Ammo ayol Iso menga shifo beradi deb bilgani aniq. Iso yonimizda va u orom bag'ish. Ayolga ma'lum bo'lgan narsa faqat shu edi. Iymon va ishonch mana shudir. Iymon, men nimani istasam Xudo shuni qiladi degan ishonch emas. Iymon, Xudo to'g'ri ish qiladi degan ishonchdir. Qashshoqlashib qolganlar, burchakka qisilib qolganlar, rad qilinganlar, xastalar baxtlidir, dedi Iso. Chunki osmon shohligi ularnikidir. Xudoning xo'jaligida hamma narsa oyoqdan boshga qaratib qo'yilgan. Xudo aytadiki, vaziyat o'nglanishiga qanchalik umid kam bo'lsa, najot topish ehtimoli ko'proq. Ehtiyoj qancha ko'p bo'lsa, ibodat shunchalik qizg'in bo'ladi. Xona qanchalik qorong'u bo'lsa, yorug'lik juda ham kerak. Endi mening soatim haqidagi hikoyaga qaytamiz. Kunduz kunlari soatimning qorong'ida yorug'lik sochishi haqidagi xususiyatiga e'tibor bermagan edim. Ammo xona qorong'ilashgan sari soatimdagi bu sifatlarni ko'proq qadrlaydigan bo'ldim. Sog'lom ayol ehtimol Isoning kiyimi etagiga qo'lini tekkizib hech narsani sezmasligi mumkin edi. Ammo biz so'z yuritayotgan ayol juda ham og'ir xasta edi. Ayolning tushkunligi Isoning orom bag'ishligiga bog'liq bo'lganda mo'jiza yuz berdi. Ayolning shifo topishdagi xizmatlari shunchalik ozki, hatto kulgili. U faqat olomonga qo'lini cho'zdi xolos. Agar kiyimiga bir tegib olsam, bas. Bu vaziyatda u aynan nima qilgani emas, balki u umuman nimadir qilgani muhim. Yana hech bo'lmasa, bir kun xastalik bilan murosa qilishdan voz kechib, u harakat qilishga qaror berdi. Biz xatti-harakatimizni ko'rsatishga qaror qilganimizda shifo topish boshlanadi. Biz qo'limizni cho'zganimizda shifo topish boshlanadi. Biz bir qadam tashlaganimizda shifo topish boshlanadi. Xudoning yordami yonimizda. Bu yordamni har doim olish mumkin. Yordam uni izlagan odamgagina beriladi. Ruhsizlik yomon yordamchi. Bu voqea buyuk hodisa bo'lib, ajoyib shifolash bo'lgan edi. Buyuk haqiqat esa shu bo'lgan ediki, shifolash ayolning qo'li tegishi bilan yuz berdi. Oddiygina harakat bu jasoratli ayolga Isoning jonkuyarlik kuchini kashf qildi. Maktub yozing, kechirim so'rang, advokatga qo'ng'iroq qiling, tavba qiling, onangizga qo'ng'iroq qiling, vrach qabuliga boring, suvda iymon keltiring, och odamni to'yg'azing, ibodat qiling, tajribangizni o'rtoqlashing, bir joyda turib qolmang, ishonchingiz nimani ko'rsata olishini namoyish qiling. Chunki amalsiz ishonch aslo ishonch emas. Xudo albatta javob beradi. U hech qachon ishonchning samimiy namoyon bo'lishini rad qilmagan. Hech qachon. Xudo iymonda qat'iyat bilan tavakkal qilishga tayyor bo'lganlarni izzatlaydi. Kemalar qurilganda hayot qutqariladi. Jangchilar safda yurganlarida Yeriho devorlari qulaydi. Qo'llar xassani ko'targanda dengiz to'lqinlari qo'llar qarshisida ikki tomonga suriladi. Non sindirilganda minglab odamlarning ochligi qondiriladi. Kiyimga qo'l tekkizilganda qon oqishidan azob tortayotgan jalilalik bo'ladimi? Sadaqa so'rayotgan bangladeshlik bo'ladimi? Bular muhim emas. Iso to'xtaydi. Yordam so'rab qilingan iltimosga binoan u to'xtaydi. Ishonmaysizmi? Markdan so'rang. Ayol Isoning kiyimiga tikkanda ikki marta g'ayri-odatiy hodisa yuz berdi. Buniga o'xshash hodisa haqida muqaddas kitobda hech narsa eslanmaydi. Mark ikkala dalilni ham yozib olgan. Uning shifo topishi Iso buni anglab yetmasdan oldin yuz berdi. Muqaddas ruhning qudrati bir lahzada undan avtomatik tarzda chiqdi. Samoviy ota singari qisqa tutashuvni paydo qildi. Masihning ilohiy tabiati uning insoniy mohiyatidan bir qadam oldinga ketdi. Bu ayolning jiddiy ehtiyoji Isoning shifolashini harakatga keltirdi. Hech qanday neon chiroqlari nuri ostida beveskalar yoki hayajonli hayqiriqlar, hech qanday qiychuv, tantanali musiqalar, shov-shuvlar hayratomuz hodisa bo'lmadi. Shunchaki ilohiy shifolash yuz berdi xolos. Xonada quyuq zulmat xira yorug'likni ko'rishga imkon berdi. Yorug'likni mening soatim chiqarayotgan edi. Zulmatga ko'milgan olam Xudoning sevgisi nurlarini harakatga keltirdi. Ikkinchidan, Iso bu ayolga qizim deb murojaat etdi. Qizim, ishonching seni sog'aytirdi. Iso ayolni qizim deb aytgani bu yagona hodisa. Tasavvur qiling, ayol sezdi. U oxirgi marta boshqalardan o'ziga nisbatan qachon yaxshi so'zlarni eshitgan edi. Qachon uning ko'zlari oxirgi marta sevikli nigoh bilan to'qnash kelgandi. Buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoy shunday hikoya qilgan edi. Bir kuni u ko'chada sayr qilib yurib, bir qashshoq tilanchining yonidan o'tib qolibdi. U tilanchiga pul bermoqchi bo'lib, cho'ntagiga qo'lini solibdi. ammo cho'ntagi bo'mbo'sh ekan. Tolstoy unga qayrilib qarab debdi. Kechir, birodar, senga berishga hech vaqoim yo'q ekan. Qashshoq tilanchi shunday javob beribdi. Siz menga so'raganimdan ko'prog'ini berdingiz. Siz meni birodar deb aytingiz. Sevgi bilan o'rab olingan odam uchun yaxshi so'z arzimagan narsa. Ammo sevgiga tashna odam uchun bittagina yaxshi so'z haqiqiy ziyofatdir. Haqiqatdan Iso ayol uchun hashamatli ziyofat berdi. Iso bu ayol uchun qilganlarini o'sha ayol unutmagan deb hisoblashadi. Rivoyatlarga ko'ra, Rabbi Golgotaga xochni ko'tarib borayotganda, bu ayol uni tark etmasdan uning yonida borgan ekan. Ayrim odamlarning hikoya qilishlaricha, bu ayolning ismi Veronika bo'lib, xoch yo'lida Isoga hamroh bo'lgan. Isoning tanasidan ter qon aralash bo'lib oqqanda, bu ayol uning peshonasidan oqayotgan terni artib qo'ygan ekan. Ayol nihoyatda qattiq ehtiyoj sezganda, Iso o'sha zahoti unga shifo berdi. Iso qayg'uga botgan lahzada esa, u ayol unga qo'llarini tekkizib, uning azoblarini yengillashtirdi. Bu rivoyat haqiqatmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Ammo shuni bilamizki, shunday bo'lishi kerak edi. Siz bilan shunday hodisa yuz berganmi? Buni bilmayman, ammo shuni bilamanki, bu albatta bo'lishi kerak edi.